Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Latvijas bruņoto spēku gatavība ir atbilstoša esošiem drošības riskiem. Šādu vērtējumu pauda Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Jānis Dombrova. Politiķis uzsvēra, ka algotņu grupiem Wagner un Baltkrievijas darbībām aizmugurīs to Krīvijā ar savam interesam. Tāpēc Latvija rūpīgi vāroja norises kaimiņu valstī un militāro spēku koncentrāciju tuvāk Latvijai novērtē, ka jaunus drošības riskus. Deputāts pauda, ka narads nepieciešamību pašlaik Latvijas pusī veikt būtiskus jaunus soļus, nesaskatoties uz Wagner kaidu jaunu kustību Baltkrievijā, lai arī pastāv zināmi provokāciju riski Suvalku koridorā. Izskaidroja, ka Latvijas militāra personu vērtējumā bruņoto spēku gatavības pakopē ir pietiekama, lai atbildētu uz esošiem drošības riskiem. Vienlaikus Dombrova atgādināja, ka kopš Krievijas kara pret Ukrainu sokuma ir pieņemti strateģiski būtiski lēmumi gan NATO, gan nacionālajā līmenī, palielinot gatavību atbildēt dažādiem drošības riskiem. Leivona novada pašvaldība organizē bezmaksas veselības veicināšanas dienakts nometni bārniem un jaunīšiem. No 7. Līdz 11. Augustam bārni un jaunīši vecumā no 11 līdz 16 gadiem aicinoties dienakts nometni. Mērķis vinkošā saprotamā un interaktīvā veidā izglītot bārnus par veselīgu dzīvesveidu un to ītekmē iz jū veselību. Bet neparedzēta Leivodu novada bārnim un jauniešiem no 11 līdz 13 vecuma grupai un no 14 līdz 16 gadu vecuma grupai. Plānoties dalībnieku skaits 20 bārni katrā vecuma grupā. Seikoka informācija par nometni un pīdzateikšanos www.livani.lv. Nometņa 11 līdz 13 gadus vacim bārnim notiks Celmiņos Kūku pogastā Jēkabpiļs novadā, bet 14 līdz 16 gadus vacī jaunieši pulcēsīs brevdīnumojā Ānis Muižā cenu pogastā Jelgavas novadā. Daugavpilītē sporta vingrotoja Arīna Oļenova startēs 31. Pasaules vasaras universitātī, kas no 28. Juļa līdz 8. Augustam nozarasinosīs Kīnas pilsētā Čendu. Vasaras universitāte studenti no visas pasaules sazacenšās 18 sporta veidos. Pulcējot vairāk nekā 9500 dalībnieku. Pasaules universiādes laikā arī notiks Starptautiskos universitāšu sporta federācijas pasaules konferencija, kurā pīzadaļāsīs arī Latvijas porstovi. Latvijas studentu izlasi Vosaras universitātī atbalsta izglītības un zinotnes ministreja Latvijas sporta federācijas padūme SIA sporta punkts, augstskolas sportistu pašvaldības, sporta veidu federācijas un sportistu individuāli atbalstētoji.
Laika ziņas.
Dienā Latvijai no rītumiem pori virzāsīs nokrišņu zonu, todēļ dabas izskaidrosīs vien brēžam un daudz vīda gaidams ļeids. Stipras pārkjoņa ļeitus gozis un arī pārkjoņa nagais sunkrūsa. Pūsis lāns līdz mārans dienvadu pusis viesi un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.